хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Гэты надвячорак, магчыма, многім з нашых слухачоў прыгадае мінулую купальскую ноч, бо сёння па грыгарыянскім календары дзень святога Яна Хрысціцеля. А некаторыя беларусы вырашылі адзначаць купалле ў выхадныя, калі прайшло астранамічнае лета. Так гэта адбывалася і ў Амерыцы.
Найлепше гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаваруць все по-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважніше. А п'юць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша, найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж на той палка, на якой не сходзіць, іх паваліў.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы столькі шмат разоў хацілі ў карагоды вакол.
Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Пра гэта сёння будзе гаварыць Таццяна Поклад з удзельнікамі перадачы «Беларуская замежжа». Яе вы пачуеце хвілінаў праз 10-15, але спачатку падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Варакомшчына – што ў Дзятлаўскім раёне. Гэта радзіма пісьменніка Вячаслава Адамчыка.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. Тут зараз толькі нагарадзілі плато, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму пісацелем. От былі б тут у калгодзе, да работалі б.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж як усе трымалі каровы, то 45 кароў было. Ну, цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж мне не помніць.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мне.
Да, 50. Ну, бацька малады ўшоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Пачаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. Что вы хотите про Варакомшчыну более ведать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы, но гэтые. А мужчины у нема. И водочки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул, нема никто. Что ж за жить?
А коли лепш жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, в коровнику робили. Вот тогда жилось. Добрый. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял.
О! Вот это мудрость.
Мудрость? А что, не правда? Как ты некалі вечериночку нашу бачу, о, было б интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, мать их знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой бацькаўшчыны», прототипы их жили тут? Им Поля, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своеобразный автопортрет. Батька набил, на койке я разумею, зрушенный в часе, Ну, как бы отнесены в минулое, вязковый поэт, это все был автопортрет. Олесю внешне батька писал с матерью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком, який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. У коровы не пасю, я пасю корову.
Так згадує Адам Глобус свого батька В'ячеслава Адамчика і його родиму Варакомщину. На хвилях свободи подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка.
Усе старожили Варакомщини, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот дзе гэта хата стаіць. І бярэзіна была. Солдат один стол за бярэзінаю і давай стрэльваць туды.
Па немцах?
Па немцах, туды на гору стрэльваць. А яны на гаражок з пушкамі сядзелі.
А чым ён думаў? Ён жа разумеў, што ён падставляе людзей.
Хто тагды думаў? А туда, як ён абстрэліўся, а тагды немец з пушкаў, з усіх. І давай па вёсцы даваць.
Ну, многа тады пагарэла хат, многа яны разбамбілі.
Уся дзяржаўня наша згарэла. Усе датла.
А як жа Варакомшчына жыла падчас акупацыі? Зноў будавалася?
Да. Хто меў средства, то добрый дом мы построили, а хто бедный, вот я бы якой, вот мой яшчэ тогда холощак же был.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на ноу. Тыя дыхтоўныя хаты, якія стаяць па сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк церскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але цярпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленька хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода трекатели все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху ўспамінаць пра тое церскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе связан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, от ты, як была связана. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали все, и уши, и что хочешь.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы? Вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі. І дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачти што тыя казакі. Якія тут партызаны былі? Знаеце, это можа адзены былі і партызаны. А ў нас што, вот пашлі і ды хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякія, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе. І білі тоже. Білі ды яшчэ як збівалі, давалі, няма. Давай, і що? Уночі боялися козаків німців у день, а вночі партизанам було страх.
Але вернемся до чужой батьковщины. Мне завжди здавалася, что гэтая тетралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, роман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходняй беларускай вёскі. У Варакомшчыне у ідэале павінен быць музей Рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележавым глінішчы.
Ведаеш,